Letos smo posvetili predvsem načrtovanju pouka in zato smo tudi vse predavatelje povabili in prosili, da bi svoje predavanje osredotočili na to, da bi učiteljem pomagali pri načrtovanju. In sicer tako, da bi se skoncentrirali na svojo ciljno skupino, ki jo imajo določeni dan pri pouku in bi znali primerno izbrati cilje za določeno skupinico ali pa posameznika, ker so to naše skupine so majhne, potem primerno izbrati zanimive dejavnosti, ob katerih bodo sledili tem ciljem in seveda tudi, da bodo znali na koncu srečanja, ne bom rekla učne ure, ker to so srečanja, eni so dalj časa pri pouku, drugi manj, torej preveriti, če so to, kar so si zastavili, dosegli. To je pomembno tako za učitelja, ker dobi tudi voljo, takoj ko vidi, če je bil uspešen, hkrati pa je tudi motivacijsko za udeležence pouka.
Ste tudi morda upoštevali želje udeležencev?
Ja, veste kako je, seveda upoštevamo tudi njihove želje, vendar to njihovo delo v tujini je za določen čas. To niso učitelji, ki so za celo življenje na tem delovnem mestu. Zato je organizator in financer, ki pošilja, izbira in pošilja učitelje v tujino, ima pred seboj določene cilje. In ti cilji so, da na različne načine ohranjamo jezik in kulturo oziroma slovenstvo. Ker pa je to dopolnilni pouk in je za udeležence neobvezen in vabimo zlasti mlajše ljudi, mora biti temu primerno motivacijsko naravnan. In zato smo poiskali tiste vsebine in tiste cilje si tudi mi zastavili, s katerimi bi želeli pomagati učiteljem, da ohranjajo to motiviranost za obiskovanje pouka. V tem je. Kako smo pa do tega prišli? Na različne načine, seveda iz številnih pogovorov z učitelji, z dopisovanjem z učitelji, opazovanjem njihovih poročil, ki so jih opazovanjem, se pravi pregledom teh njihovih poročil, ki jih pišejo in pošiljajo v Slovenijo, na Zavod za šolstvo in iz vseh teh informacij smo poiskali tiste točke, na katerih mislimo, da mogoče še ta dejavnost šepa, ne? In tu je treba podpreti. Ne morem reči, da vsak učitelj enako potrebuje podporo pri tem načrtovanju. Vsak učitelj je drugačen, ker ima različne delovne izkušnje, različno predizobrazbo, različne skupine, različno je tudi sam motiviran za določeno dejavnost. Eni učitelji imajo več aspiracije oziroma bi rekla nagnjenje za delo z mlajšimi otroki, drugi starejšimi. Morajo pa vsi z vsemi delati, ker so edini v določenem okolju. No in vse te vidike smo upoštevali, ko smo pripravljali ta program. Če ga pogledamo, ugotovimo, da so v glavnem jezikoslovci tisti, ki so izvajali določene vsebine. Le ena predavateljica je predavateljica, ki pač psihologinja. Ampak zakaj ta kombinacija? Zaradi tega, ker je v središču didaktika pa je odvisna od starosti udeleženca pouka. Torej, moramo učitelj dopolnilnega pouka slovenščine v tujini ima zelo, zelo težko nalogo, če tako rečem. Jih moram tudi pohvaliti se. To, nihče na svetu ne zmore biti na vseh področjih enako dober. Oni pa morajo biti dobri pedagogi, se pravi, morajo znati delati z otroki predšolske starosti. Morajo biti dobri didaktiki, za didaktiko pač morajo poznati za vse starostne skupine. Morajo biti tudi andragogi, saj imajo tudi odrasle. Morajo poznati te primere. Morajo poznati razvojno psihologijo otroka, mladostnika, psihologijo odraslega. Morajo biti dobri poznavalci in animatori staršev, da bojo še njih vključili v to. Skratka, morali bi biti, ne vem, zelo popolni animatori v tujini, to pa ni nihče, ampak poskuša vsakdo na svoj način dati najboljše. In tu je naša naloga. Jaz tudi svojo nalogo pri tem vidim. Da poiščem različne vsebine in metode dela, s katerimi se približala njim, da bodo se oni lahko približali svojim ciljnim skupinam.
Torej, kar zahtevno delo, tudi za vas predavatelje.
Kar zahtevno je, tudi za organizatorja. In vedno imamo na drugi strani kritika. In jaz pa sama, mislim, da imam kar nekaj izkušenj na tem področju, se ne bojim kritike. Zelo sem vesela, če se med udeleženci pojavijo kritične pripombe, seveda z argumenti.